33 երորդ գլուխ, որտեղ Ֆիլիաս Ֆոգը գտնվում է դրության բարձրության վրա։ Մի ժամ հետո Հենրիետա Շոքենավը Հուդսոնի մուտքը ցույց տվող փարոսն անցնելով բաց ծով դուրս եկավ Սենդի Հուկ հրվանդանի կողքով։ Նույն օրը նա անցավ Լոնգ Այլանդի երկայնքով մինչև Ֆայր Այլանդի բարձունքները և արագորեն ուղղվեց դեպի արևելք։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 13-ին, ուղիղ կեսօրին մի մարդ բարձրացավ նավի կամրջակի վրա Շոքենավի ուղությունը որոշելու համար։ Ընթերցողը անշուշտ կկարծի, որ այդ մարդը նավապետ Սպիդին էր։ Ամենևին, այդ մարդը Ֆիլիաս Ֆոգն էր, Esquire-ը։ Իսկ նավապետ Սպիդին ամուր փակված էր խցիկում ու այնպես մռնչուններ էր արձակում այնտեղ, որ մոլեգնության էր հասնում, սակայն դա շատ հասկանալի էր։ Ամեն ինչ պատահել էր շատ պարզ։ Ֆիլիաս Ֆոգը ուզում էր Լիվերպուլ գնալ։ Նավապետը չէր ուզում նրան տանել այնտեղ։ Եվ ահա, Ֆիլիաս Ֆոգը համաձայնել էր Բորդո գնալ ու 30 ժամվա ընթացքում նավի վրա թղթադրամների շնորհիվ այնպես էր գործը կարգադրել, որ Շոքենավի անձնակազմը, նավաստիներն ու հնոցապանները, մաքսանենգության հակում ունեցող մի անձնակազմ, որի հարաբերությունները նավապետ Սպիդի հետ բավական վատ էին, նրա կողմն էին անցել։ Ահա թե ինչու Ֆիլիաս Ֆոգն էր ղեկավարում նավը նավապետ Սպիդիի փոխարեն։ Ահա թե ինչու նավապետը փակված էր խցիկում։ Եվ ահա թե ինչու Հենրիետան դեպի Լիվերպուլ էր գնում։ Տեսնելով Ֆիլիաս Ֆոգին Շոքենավը ղեկավարելիս, կարելի էր վստահորեն ասել, որ նա մի ժամանակ ծովային էր եղել։ Թե ինչպես կվերջանա այս արկածախնդրությունը, մենք հետո կիմանանք։ Միսիս Աուդան խիստ մտահոգ էր, թե ոչինչ չէր ասում։ Ֆիքսը սկզբում ուղակի ապշել էր, իսկ Պասպարտուն սքանչել էր գտնում այդ վարմունքը։ 11-ից 12 հանգույց, ասել էր նավապետը, և իսկապես Հենրիետան շարունակ գնում էր այդ միջին արագությամբ։ Ուրեմն, եթե դեռևս ինչքան եթեներ կան, ուրեմն, եթե ծովը չալեկոծվեր, եթե քամին արևելքից չփչեր, եթե նավի վրա ոչ մի արկած չպատահեր, եթե մեքենան անվնաս մնար 9 օրվա մեջ, այսինքն դեկտեմբերի 12-ից մինչև 21-ը, Հենրիետան կարող էր անցնել Նյու Յորքից մինչև Լիվերպուլ 3000 մղոն տարածությունը։ Ճիշտ է, որ տեղ հասնելուց հետո Հենրիետայի գործը ավելացած բանկի գործի վրա Ֆիլիաս Ֆոգին կարող էր տանել նրա ցանկացածից մի քիչ ավելի հեռու։ Առաջին օրերը ճամփորդությունը կատարվեց հրաշալի պայմաններում։ Ծովը հանդարտ էր, քամին փչում էր հյուսիս-արևելքից, առագաստները բացվել էին և Հենրիետան իր շքեղ առագաստներով գնում էր իսկական օվկիանոսյան Շոքենավի պես։ Պասպարտուն հիացած էր։ Ֆիլիաս Ֆոգի վերջին քաջագործությունը, որի հետևանքների մասին նա չէր ուզում մտածել, նրան ոգևորում էր։ Նավաստիները երբեք այդպիսի ուրախ և ճարպիկ տղա չէին տեսել։ Պասպարտուն մտերմացել էր նավաստիների հետ և նրան զարմացնում էր մարմնամարզական թռիչքներով։ Նա նրանց պատվում էր ամենափաղաքշական անուններով և հյուրասիրում ամենաընտիր խմիչքներով։ Նրա կարծիքով, նավաստիներն աշխատում են ջենտլմենների նման, իսկ հնոցապանները հերոսների նման։ Նրա դյուրահաղորդ և ուրախ բնավորությունը վարակում էր բոլորին։ Նա մոռացել էր անցյալի դժվարություններն ու վտանգները, մտածում էր միայն գործի վերջավորության մասին, որը այնքան մոտ էր, և երբեմն անհամբերությունից այրվում էր, կարծես թե նրան տակացնում էին Հենրիետայի հնոցները։ Հաճախ քաջ տղան Ֆիքսի շուրջն էր պտույտ գալիս, նայում էր նրան մի հայացքով, որը շատ բան էր ասում, սակայն նրա հետ չէր խոսում, որովհետև նախկին բարեկամների մեջ այլևս ոչ մի մտերմություն չկար։ Պետք է ասել, որ Ֆիքսը ոչինչ չէր հասկանում, Հենրիետայի բռնագրավումը, նրա անձնակազմի կաշառումը, Ֆիլիաս Ֆոգը, որ հմուտ նավապետի նման ղեկավարում էր նավը, այս բոլորից նա շշմել էր։ Նա չգիտեր ինչ մտածեր։ Բայց այսպես թե այնպես, մի մարդ, որ սկսել էր 55,000 ֆունտ ստերլինգ գողանալով, շատ հեշտությամբ կարող էր նաև մի նավ հափշտակել։ Եվ Ֆիքսը շատ բնականորեն մտածում էր, որ Հենրիետան, որին ուղություն տվողը Ֆիլիաս Ֆոգն էր, ոչ թե Լիվերպուլ էր գնում, այլ երկրագնդի որևէ մի անկյուն, որտեղ գողը ծովահեն դառնալով միանգամայն ապահով կմնար։ Այս ենթադրությունը պետք է խոստովանել շատ հավանական էր թվում, և ոստիկանական գործակալը սկսեց լրջորեն սղճալ այս գործին խառնված լինելու համար։ Նավապետ Սպիդին շարունակում էր գորգորալ իր խցիկում, և Պասպարտուն, որին հանձնված էր նրան սնունդ մատակարարելու գործը, չնայած իր ուժին, մեծ զգուշությամբ էր կատարում այդ պարտականությունը։ Իսկ Ֆիլիաս Ֆոգը կարծես բոլորովին մոռացել էր, որ նավի վրա նավապետ կա։ Ամսի 13-ին Շոքենավն անցավ Նյուֆաունդլենդի ընծովյա ժայռերի մոտով։ Այդտեղ նավարկությունը վտանգավոր էր։ Հատկապես ձմեռը հաճախ մշուշներ եւ քամիներ են լինում։ Նախորդ օրվանից ծանրաչափը զգալիորեն իջել էր, գուշակելով եղանակի մոտակա փոփոխություն։ Գիշերը ջերմաստիճանը փոխվեց, ցուրտը սաստկացավ եւ քամու ուղղությունն անցավ դեպի հարավ արևելք։ Դա վատ էր։ Ուղությունից չշեղվելու համար Ֆիլիաս Ֆոգը ստիպված եղավ առագասները հավաքել եւ ուժեղացնել գոլորշին, բայց եւ այնպես շոկենավի ընթացքը դանդաղեց ծովի դրության հետևանքով, որի երկար ալիքները փշրվում էին նավակթի վրա։ Նավը ենթարկվեց ուժեղ տատանումների ի վնաս իր արագության։ Քամին հետս հետե մրիկի էր փոխվում եւ կարելի էր նախատեսել, որ Հենրիետան անկարող կլինի դիմանալ ալիքներին։ Իսկ եթե նավը ուղությունը փոխեր, ուղևորներին կսպառնար անհայտությունն իր բոլոր տխուր հետևանքներով։ Պասպարտուի դեմքը մռայլվեց երկնքի նման եւ ամբողջ երկու օր խեղճ տղան սոսկալի դրության մեջ էր։ Բայց Ֆիլիաս Ֆոգը խիզախ ծովային էր, ընդունակ պայքարելու ծովի դեմ, եւ նա անընդհատ շարունակեց ճանապարհը առանց գոլորշին պակասեցնելու։ Երբ Հենրիետան չէր կարողանում բարձրանալ ալիքի վրա, անցնում էր նրա միջով։ Այդ ժամանակ ջուրը հեղեղում էր նավի ամբողջ տախտակամածը, բայց նավն անցնում էր առաջ։ Երբեմն էլ պտուտակը ջրից դուրս էր գալիս, թևերով օդը ծեծում կատաղորեն, երբ լեռնանման մի ալիք շոգենավի ետնամասը վեր էր բարձրացնում, բայց եւ այնպես նավը առաջ էր գնում։ Սակայն քամին չսաստկացավ այնպես, ինչպես կարելի էր սպասել։ Դա այն մրիկներից չէր, որոնք անցնում են ժամը 90 մղոն արագությամբ։ Դժբախտաբար քամին փչում էր հարավ արևելքից եւ թույլ չէր տալիս առագաստ բացանել։ Մինչդեռ, ինչպես հետո կտեսնենք, շատ լավ կլիներ, եթե գոլորշուն օգներ քամին։ Դեկտեմբերի 16-ին Լոնդոնից մեկնելու ժամանակից անցել էր 75 օր։ Ուրեմն Հենրիետան դեռ լուրջ ուշացում չէր ունեցել։ Ճանապարհի կեսը համարյա անցել էին եւ ամենից աննպաստ մասերը թողել հեռվում։ Եթե ամառ լիներ, հաջողությունը ապահովված կլիներ, բայց ձմեռը ենթակա էին վատ եղանակի ազդեցությանը։ Պասպարտուն ոչ մի կարծիք չէր հայտնում, բայց սրտի խորքում դեռևս հույս ուներ, եթե քամին չէր օգնում, գոնե շոքին կար։ Հենց այդ օրը մեխանիկը վեր բարձրացավ եւ հանդիպելով Ֆիլիաս Ֆոգին, նրա հետ աշխույժ խոսակցություն ունեցավ։ Առանց գիտենալու թե ինչու, անշուշտ նախազգացումով Պասպարտուն մի ամբողջ անհանգստություն զգաց։ Նա համաձայն էր ականջներից մեկը զոհել՝ մյուսով լսելու համար, թե ինչ էին խոսում նրանք։ Այնուամենայնիվ նա որսաց Ֆիլիաս Ֆոգի մի քանի խոսքերը։ «Դուք վստահ եք ձեր ասածին»։ «Վստահ, պարոն», պատասխանեց մեխանիկը։ «Մի մոռանաք, որ մեկնելու օրից բոլոր հնոցները վառում ենք, եւ եթե քիչ վառելիքով մենք կարող ենք Նյու Յորքից Բորդո հասնել, ապա բավականաչափ ածուխ չունենք գոլորշու ամբողջ ուժով Նյու Յորքից Լիվերպուլ գնալու համար»։ «Այդ նկատիք ունենամ», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը։ Պասպարտուն հասկացավ, մահացումի վախ համակեց նրան։ Ածուխը վերջանում էր։ «Օ, եթե իմ տեր այս դժվարությունն էլ հաղթահարի», մտածեց նա, «նշանակում է արտակարգ մարդ է»։ Քիչ հետո, ֆիքսին հանդիպելով, չկարողացավ նրան չհարցնել ստեղծված դրության մասին։ «Ուրեմն», պատասխանեց ոստիկանական տեսուչը ատամները սեղմած, «դուք դեռ կարծում եք, որ Լիվերպուլ եք գնում»։ «Հապա ու՞ր, սատանան տանի»։ «Օպուշ», պատասխանեց տեսուչը եւ հեռացավ, ուսերը թոթվելով։ Պասպարտուն քիչ էր մնում լավ դաս տար նրան այդ վրակավորման համար, թեև չէր հասկացել, թե ինչու էր արժանացել այդ ածականին, բայց մտածեց, որ դժբախտ ֆիքսի ինքնասիրությունը խիստ վիրավորված է եւ ինքն էլ հիասթափված աշխարհի շուրջ կատարած իր անօգուտ ուղևորության պատճառով, ուստի եւ հրաժարվեց նրան պատժելուց։ Իսկ այժմ ինչ էր անելու Ֆիլիաս Ֆոգը։ Այդ շատ դժվար էր երևակայել, սակայն ինչպես երևում է, այդ պաղարյուն մարդը մի որևէ որոշում ընդունել էր, որովհետև նույն երեկոյն իսկ մեխանիկին իր մոտ կանչեց եւ ասաց. «Գրակն ուժեղացրեք մինչև ածխի պաշարի լիակատար սպառումը, գնացեք լրիվ շոքիով»։ Մի քանի րոպե հետո Հենրիետայի ծխնե լույզը ծխի հեղեղներ էր ժայթքում։ Նավը շարունակում էր ընթանալ շոքեպինդ, բայց երկու օր հետո մեխանիկը, ինչպես նախազգուշացրել էր, ամսի 18-ին հայտնեց, որ ածուխը վերջանում է։ «Գրակը չպակասեցնել», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը, «ընդհակառակը շոքին ավելացնել»։ Նույն օրը, կեսօրվա մոտ, շոքենավի դիրքը որոշելուց հետո Ֆիլիաս Ֆոգը Պասպարտուին կանչեց եւ կարգադրեց իր մոտ բերել նավապետ Սպիդիին։ Այդ միևնույն է, թե քաջ տղային պատվիրային արձակել վագրի շղթաները։ Պասպարտուն գնաց ինքն իրեն ասելով. «Այ թե կկատաղի նավապետը»։ Իսկապես, մի քանի րոպե հետո հայհոյանքների տարափի հետ մի ռումբ ընկավ նավի բարձրավանդակի վրա։ Այդ ռումբը սպիդի նավապետն էր։ Պարզ է, որ նա պիտի պայթեր։
«Որտեղ են գտնվում»։
Սրանք էին առաջին խոսքերը, որ նա արտասանեց զայրույթից խեղդված ձայնով։ Եվ եթե խեղճ մարդը կատվածի հակում ունենար, անկասկած նրա բանը վատ կլիներ։
«Ուր ենք մենք»՝
կրկին անգամ հարցրեց նա կարմրած դեմքով։
«Լիվերպուլից 770 մղոն հեռու»՝ պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը անդրդվելի հանդարտությամբ։
«Ծովահեն»՝
բացականչեց նավապետը։
«Ես ձեզ կանչել եմ, պարոն»։
«Ծովային ավազակ»։
«Պարոն», շարունակեց Ֆիլյաս Ֆոգը, «ձեզ խնդրելու, որ ձեր նավը ինձ ծախեք»։
«Ոչ, հանուն բոլոր սատանաների, ոչ»։
«Որովհետև ես ստիպված եմ նավն այրել»։
«Այրել իմ նավը»։
«Այո, համենայն դեպս նրա փայտե մասը, որովհետև մեր ածուխը վերջանում է»։
«Այրել իմ նավը»,»
գոռում էր նավապետը, բառերը դժվարությամբ արտասանելով։
«Մի շոգենա, որ արժե 50,000 դոլար»։
«Ահա ձեզ 60,000»,» պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը, նավապետին հանձնելով թղթադրամների մի ծրար։
Այդ առաջարկը հրաշալի ազդեցություն գործեց նավապետի վրա։ Ամերիկացի չէ այն մարդը, ով չի հուզվում տեսնելով 60,000 դոլարի մի գումար։ Նավապետը իսկույն մոռացավ իր զայրույթը, բանտարկությունը, Ֆիլյաս Ֆոգի հանդեպ ունեցած ատելությունը։ Նրա նավը 20 տարվա նավ էր, իսկ առաջարկը շատ ձեռնտու էր, ուղղակի ոսկի։ Ռումն այլևս չէր կարող պայթել։ Ֆիլյաս Ֆոգը հանել էր նրա պատրույգը։
«Իսկ երկաթը Իրանը ինձ կմնա»՝
հարցրեց նավապետը զարմանալի մեղմ ձայնով։
«Երկաթը Իրանն ու մեքենան»՝ եղավ։
«Եղավ»։
Նավապետը թղթադրամների ծրարը վերցրեց, հաշվեց և գրպանը դրեց։ Այս խոսակցության ժամանակ պասպարտուի դեմքը գունատվել էր, իսկ ֆիքսը քիչ էր մնում կատվածահար լիներ։ Թղթադրամների պայուսակից մոտավորապես 20,000 ֆունտ ստերլինգ էր պակասել, իսկ նավի Իրանն ու մեքենան, այսինքն համարյա ամբողջ նավը, վաճառողին էր թողնվում։ Ճիշտ է, որ բանկից գողացված փողի գումարը 55,000 ֆունտ ստերլինգ էր։ Երբ նավապետը դրամը գրպանը դրեց, Ֆիլյաս Ֆոգը ասաց նրան. «Պարոն, այս բոլորը թող ձեզ չզարմացնի. իմացեք, որ 20,000 ֆունտ ստերլինգ կկորցնեմ, եթե դեկտեմբերի 21-ին երեկոյան ժամը 8:45 րոպեին Լոնդոնում չլինեմ. ես ուշացա Նյու Յորքից մեկնող շոգենավից, և որովհետև դուք մերժում էիք Լիվերպուլ տանել»։
«Եվ շատ լավ եմ արել, 50,000 սատանաներ»,»
բացականչեց նավապետը,
«որովհետև այդպիսով ես առնվազն 40,000 դոլար եմ շահում»։
Ապա ավելի հանդարտ ձայնով շարունակեց.
«Մի բան ասեմ ձեզ, նավապետ Ֆոգ, ձեր մեջ յանկի արյուն կա»։
Այդ խոսքերից հետո նավապետ ուզում էր հեռանալ, բայց Ֆիլյաս Ֆոգը ասաց նրան.
«Ուրեմն, այժմ նավը ինձ է պատկանում»։
«Այո, ամբողջ վերնամասը, ինչ որ փայտ է, ձեզ է պատկանում»։
«Լավ, քանդել տվեք ամբողջ ներքին փայտե մասերը և կացաները տաքացրեք»։ Հեշտ է երևակայել, թե որքան չոր փայտ է հարկավոր շոգին բավարար ճնշմամբ տակ պահելու համար։ Այդ օրը վառեցին նավի վերնամասը, տանիքները, խցիկները, ներքին կամուրջը, բոլորը։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 19-ին, այրեցին կայմերը, գերանները։ Կայմերը ցած բերեցին և կացնով ջարդեցին։ Նավաստիները աշխատում էին մեծ եռանդով, պասպարտուն ջարդում էր, կոտրում, սղոցում և 10 մարդու գործ կատարում։ Քանդելու մոլեգնություն էր տիրում։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 20-ին, տախտակամածի մեծ մասը կրակի բաժին եղավ։ Հենրիետան մերկացել էր, լաստանավի տեսք էր ընդունել։ Բայց այդ օրը հեռվից երևացին իռլանդական ափը և ֆասնետի լույսերը։ Սակայն երեկոյան ժամը 10-ին նավը դեռևս Քվինստաունի ուղղության վրա էր։ Ֆիլյաս Ֆոգին միայն 24 ժամ էր մնում Լոնդոն հասնելու համար։ Այդքան ժամանակում Հենրիետան հազիվ Լիվերպուլ հասներ, եթե նույնիսկ ընթանար շոկու ամբողջ ուժով։ Մինչդեռ շոքին սկսում էր պակասել այդ հանդուգն մարդուն։
«Պարոն»,
ասաց նրան նավապետ Սպիդին, որ սկսել էր հետաքրքրվել նրա գործով։
«Ես անկեղծորեն խղճում եմ ձեզ, ամեն ինչ ձեր դեմ է, մենք դեռևս Քվինստոնի մոտ ենք»։
«Ահ», պատասխանեց Ֆիլյաս Ֆոգը, «ուրեմն այդ Քվինստոն քաղաքի լույսերն են, որ երևում են»։
«Այո»։
«Կարող ենք մտնել այդ նավահանգիստը»։
«Ժամը 3-ից ոչ առաջ, միայն մակընթացության հետ»։
«Սպասենք»,
ասաց Ֆիլյաս Ֆոգը սովորական հանդարտությամբ, առանց դեմքի վրա արտահայտելու, որ մի հանկարծակի ներշնչումով ուզում էր փորձել մի անգամ ևս հաղթահարելու չար բախտը։ Քվինստոնը Իռլանդիայի այն նավահանգիստն է, որտեղ Ամերիկայից եկած շոգենավերը փոստի կապոցներ են նետում։
Այդ կապոցները իսկույն Դուբլին են ուղարկվում մեկնելու միշտ պատրաստ ճպնթած գնացքներով։ Դուբլինից փոստը Լիվերպուլ է գնում արագընթաց շոքենավերով և այդպիսով 12 ժամ շուտ է տեղ հասնում, քան նավային ընկերությունների ամենից արագընթաց նավերը։ Ամերիկայի փոստի շահած այդ 12 ժամը Ֆիլիաս Ֆոգը մտադիր էր ինքը ևս շահել։ Փոխանակ Լիվերպուլ ժամանելու Հենրիետայով հաջորդ օրը երեկոյան, նա այնտեղ կլիներ կեսօրին և հետևաբար ժամանակ կունենար Լոնդոն հասնելու նույն օրը երեկոյան, ժամը 8:45 րոպեից առաջ։ Առավոտյան ժամը 1-ի մոտ Հենրիետան մակընթացությունից օգտվելով մտավ Քվինստոնի նավահանգիստը։ Ֆիլիաս Ֆոգը նավապետ Սպիդի ձեռքը ուժեղ սեղմելուց հետո նրան թողեց շոգենավի մերկացած կմախքի վրա, որը սակայն դեռևս նրա ստացած գումարի կեսն արժեր։ Ուղևորներն իսկույն աբդուրս եկան։ Ֆիքսը այդ պահին դաժան միտք խղացավ ձերբակալել Ֆիլիաս Ֆոգին, սակայն նա այդ չարեց։ Ինչու՞։ Ինչ պայքար էր տեղի ունենում նրա մեջ։ Հրաժարվել էր արդյոք Ֆիլիաս Ֆոգին ձերբակալելու մտքից։ Վերջապես հասկացել էր իր սխալը։ Բայց եթե այնպես նա Ֆիլիաս Ֆոգից չհեռացավ, Ֆիլիաս Ֆոգի Միսիս Աուդայի և Պասպարտուի հետ, որ անհամբերությունից շնչած պարը, ֆիքսը նստեց Քվինստոնից մեկնող գնացքը, որը լուսաբացին Դուբլին հասավ և իսկույն բարձրացավ այն շոգենավերից մեկը, որոնք արհամարելով ալիքները ճեղքում անցնում են նրանց միջով։ Դեկտեմբերի 21-ին, ժամը 12-ից 20 րոպե պակաս, Ֆիլիաս Ֆոգը վերջապես ոտք դրեց Լիվերպուլի նավահանգստի քարափի վրա։ Մինչ Լոնդոն միայն 6 ժամվա ճանապարհ էր մնում։ Բայց այդ ժամանակ մոտեցավ ֆիքսը, ձեռքը նրա ուսին դրեց և ձերբակալման հրամանագիրը ցույց տալով ասաց. «Դուք եք իսկապես Ֆիլիաս Ֆոգ կոչված անձը»։ «Այո, պարոն»։ «Թագուհու անունով ձերբակալում եմ ձեզ»։